Qalampirdanga Brams Toshkentda tadbirkorlarga aviachipta band qilishda yordam berishni va'da qilgan firibgarlar ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ma'lum qildi. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida fuqaro JR va boshqalar IT va TA mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarlarining ishonchiga kirib, ushbu MCJ'lar tomonidan 50 nafar fuqaroni umra safariga yuborishni va'da qilgan. Ular Toshkent, Kuvayt, Madina yo'nalishi bo'yicha aviachiptalarni band qilishga yordam berish evaziga oldindan to'lov sifatida jami 10 ming AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.